Tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Konfuzion edhe vendimi të Komisionit Qendror Zgjedhor për Gjilanin. Gjendja në pjesët e përmbytura në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë. Kryeministri Turqis Tayyip Erdogan ka filluar një vizitë dyditore në Rusi. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim. Tema më e fokusuar në Kosovë vazhdon të mbetet bllokimi i vendimit për epilogun e zgjedhjeve në Gjilan. Përfaqësues të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se nuk është përgjegjësi ligjore e tyre që të ndërhyjnë në punën e Komisionit Qendror Zgjedhor. Ky komision, sipas ekspertëve, duhet të zgjidh vetë situatën e krijuar. Kronike Dona Pecit.
Njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë thonë se situata e krijuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për miratimin e raportit përfundimtar të SNR-s mbi hetimet dhe rinumërimin e votave për komunën e Gjilanit mund të tejkalohet vetëm një vendim tjetër të këtij komisioni. Pas shpalljes së rivotimit në komunën e Prizrenit dhe atë të Lipjanit, KSZ-ja kishte vendosur që për Gjilanin të hetohen dhe të rinumërohen rreth 35.000 votat për kryetar komune të rrethit të dy të zgjedhjeve lokale. Mirpo edhe pas përfundimit të këtij procesi, antarët e KQZ-s të hënën nuk arritën të pajtohen rreth raportit të hartuar nga CNR-ja, duke thënë se në aspektin ligjor nuk është kompetenca këtij organi të zhvillojë hetime. Ish-kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Mazlum Baraliu, këshillon KQZ-n të analizojë dispozitat ligjore dhe situatën në tërësi për të dalë nga, siç e quan ai, pat pozicioni. Baraliu nuk përjashton mundësinë që të rishqyrtohet çështja e rivotimit për Gjilanin.
Kjo do duhet të trajtohet pikrisht para se të bëhet mbledhja e ardhshme dhe të renditë njëra variant apo tjetra. Dhe patjetër më në fund të dalë me njërën nga këto dy varianta që janë legjitime drejt e KQZ-s të marrë vendim sa më parë për hir të interesave të qytetarëve, sepse ka shumë punë për të bërë për qytetarët e Gjilanit. Tash jemi në një pat pozicion.
Tha ai për të shtuar se pasojat aktuale vijnë qysh nga fillimi i tërë procesit, kur KQZ-ja vendosi që të shqyrtojë udhëzimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për tri komunat veç.
Qendra e numërimit të KQZ-s nuk e ka kompetencën e hetimit. Atë kompetencë ka vetëm Gzapi me ligj dhe Gzapi e ka bërë hetimin, kështu që KQZ-ja nuk është dashur të lëshohet në hetim fare dhe kjo është çështje diskutabile. KQZ-ja është dashur vetëm thjesht teknikisht të rinumëroj votat dhe të konstatoj gjendjen.
Baraliu shprehu bindjen se Gzapi mund t'i ofronte një mbështetje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i dhënë një sqarcim të situatës dhe një shpjegim detaj se pse është udhëzuar rivotimi jo vetëm për Prizrenin e Lipjanin, por edhe për Gjilanin. Sidoqoftë, kreu i Gzapit, Tahir Recaj, tha se institucioni që ai udhëheq nuk e ka ndërmend të ndërhyjë në këtë proces. Gzapi sipas tij i ka dhënë një udhëzim për veprim të mëtutjeshëm për tri komunat më 19 dhjetor të vitit të kaluar KQZ-s dhe se tani, siç pohon ai, i takon KQZ-s të vendos për hapat e mëtejm.
Gzapi ka udhëzuar, KQZ-ja është autoriteti vetëm i cili mund të merr vendim për rinumërim ose për përsëritjen e votimeve në bazë të ligjit për zgjedhje, prandaj edhe ky vendim është autonom i pavarur nga ona KQZ-s dhe ne respektojmë çdo vendim, ne nuk e kemi drejtën ligjore dhe as autoritetin që ndërvi në punën e një organit të pavarur.
Raporti i qendrës së numrimit dhe rezultateve, i cili nuk u miratua të hënën, e nxjerr fitues kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafën, me 51.48% të votave, kundrejt kandidatit të LDK-s, Fatmir Xhepi, me 48.52% të votave. Sipas informatave, KQZ-ja pritet që gjatë ditës së sotme të rishqyrtojë këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjendja në zonën e Nën Shkodrës, që është përfshirë nga përmbytjet, mbetet e rëndë. Shiu që ka vazhduar të bie ka shtuar nivelin e lumit buna. Megjithatë, ndërkohë shënuar rënje nivelit të fjerzës dhe rrjedhimisht autoritetet tonë se presin përmirësim të gjendjes. Raporti Menada Zaimit.
Niveli i Firzës vazhdon të shënoj ulje me pak centimetra nga dita në ditë, por që gjithsesi po i largohet nivelit maksimal të lejuar prej 296 metrash. Të dhënat e fundit regjistruan një nivel prej 290.94 metrash. Megjithatë, hapësira e tokës përmbytur është po ajo prej më shumë se 10.000 hektarësh në të gjithë zonën veri perëndimore të Shkodrës. Operacionet e evakuimit, shpërndarjes së ushqimit, ujit për banorët e zonave të përmbytura si dhe gjënë gjallë kanë angazhuar 832 forca, jo vetëm ushtarake. Operacionet janë përqendruar në komunat e njohura për nga sipërfaqja e gjërku Ushtriruj, si Obot, Daç, Gurizi, Velipoje të tjerë. Komiteti ndërministror i emergjencave civile thotë se në komunën Pentaru shpërndan 10 ton miell për popullatën, në Bushatu shpërndan miell dhe u evakuan së fundmi 9 banor. Krahas forcave shqiptare të ushtrisë dhe policisë së shtetit, forca maqedonase dhe greke u angazhuan në operacionin e evakuimit të banorëve nga mali i Jushit për në Bushat. E gjithë në Shkodra vazhdon të jetë në pushtetin e ujit, në pritje të përmirësimit të situatës për të cilën autoritetet shpresojnë të ndodhë shpejt. Pas kësaj fillon një tjetër sfidë e rëndësishme, sikundër është rimëkëmbja e zonës. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruxelles, Karel De Gucht tha se mbështet antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. De Gucht është kandiduar si eurokomisioner për çështjet e tregtisë. Gjatë seancave dëgjimore në Parlamentin Evropian, Karel De Gucht tha se tani shumë çka varet nga Rusia dhe nga fakti nëse Moska dëshiron të bashkohet OBT-s si hapësirë përbashkë doganore me Bielorusinë dhe Kazakistanin. Mos, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka filluar sot një vizitë dyditore në Rusi ku do të diskutojë bashkëpunimin në fushën e energjisë, atë ekonomike dhe të sigurisë. Erdogan do të takohet dhe me homologun e tij rus Vladimir Putin. Vitin e kaluar Putini e siguroi Ankaran se gazpërcjellësi Ryma i Jugut do të kalojë në ujëra turke në detin e zi e më pas përmes Bullgarisë e Serbisë drejt tregjeve evropiane. Teheran, nga shpërthimi një bombe në Teheran u vran një profesor i fizikës bërthamore. Nuk dihet nëse Masud Mohamedi, profesori i vrarë, kishte lidhje me programet kundërthënëse bërthamore të Iranit. Mediat shtetërore thanë se sulmi ishte vepra agjentëve amerikan dhe cionist. Pekin, Kina bën të ditur se ushtria ka zhvilluar një ushtrim për të provuar teknologjinë që merret me kapjen e sinjalit të raketave në mes të fluturimit. Prova e Kinës vjen pas miratimit nga Shtetet e Bashkuara për të shitur Tajvanit raketat e përparuara Patriot. Washington, Sarah Palin, kandidatja republikane për zëvendës presidente e Shteteve të Bashkuara në garën presidenciale të vitit 2008, bëhet komentatore televizionit Fox News. Palin u bë e njohur pasi kandidati presidencial republikan John McCain e zgjodhi për të garuar së bashku në garën drejt shtëpisë së bardhë në 2008. Amsterdam, gruaja që ruajti ditarin Ana Frankut, vajzës hebreje të vrarë nga nazistët, u nda nga jeta në moshën 100 vjeçare. Gejs që punoi si sekretare për teatrin Ana Frankut ishte nga jo hebrejt e pak që ndihmoi familjen Frank me ushqime në kohën që qëndronin të fshehur në Amsterdam. Ana Frank vdiq në moshën 15 vjeçare nga tifoja në një kamp përqendrimi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë me kronikat e përgatitura. Deficiti tregtar i Kosovës është shumë i lartë dhe një nga shkaqet janë politikat e disfavorshme ekonomike për krijimin e një industrie emergjente, si dhe krijimin e kushteve për një konkurrencë të mirëfillt në treg, thonë ekspertët e ekonomisë. Kronike Bekim Mislimit.
Shpërpjestimi shumë i madh në mes të eksportit dhe importit është një nga problemet më të mëdha makroekonomike në Kosovë, i cili ka shkaktuar një deficit tregtar kronik. Kështu vlerëson Muhammed Mustafa, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinves në Prishtinë, duke i referuar të dhënave nga Enti Statistikor i Kosovës, të cilat tregojnë se që nga viti 2001 e deri në muajin e fundit të vitit të kaluar, deficiti tregtar ka arritur vlerën prej 8 miliardë e 352 milion euro.
Kemi pas një dezindustrializim të thell gjatë viteve të 90-ta dhe një vonesë privatizimit, e që ka vonuar procesin e fillimit të reindustrializimit Kosovës. Dhe dhe thonë ato grupacion në eksportuse që kanë pas një eksport diku rrës 700 milion euro në vitet të 80-ta, tashmo nuk ekzistojnë. Arsyeja dytë është industria e re e cila është zhvillu në Kosovë, ka shumë probleme që të zhvillohet dhe ndërtoj konkursu e shmerin.
Ndërka që Agim Shahini, drejtues i Aliancës Kosovare të Bizneseve, thotë se niveli i lartë i deficitit tregtar është tregues se ekonomia vendore nuk po zhvillohet dhe se sipas tij për këtë gjë nuk mund të fajsohen bizneset.
Politikat tregtare në Kosovë janë asi fare saqë nuk dalojnë gjatë importit të produktit të gatshëm dhe produktit i cili ka destinim prodhimin apo teknologjia prodhuese. Prandaj, edhe mungesa infrastrukturës fizike dhe e ligjore e qep Kosovën dhe bizneset saj jashtë konkurencen në krasim e region, duke u nisur se në Kosovë edhe energjia është shtrajt, edhe politika tregtare më të shtrajta dhe më të disfavorshme, e gjitha këto Kosovën e kanë pru në këtë gjendje.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tashmë kanë deklaruar se gjatë vitit 2010, kjo ministri do ta ketë prioritet zvoglimin e diferencës në mes të importit dhe eksportit. Zoti Shahini shpreson se masat e qeverisë mund të jenë të efektshme.
Mekanizmat shtetërori mund të krijojnë politika asisoj që ta avancojnë biznesin vendor dhe ekonominë e saj, por edhe të arritin konkurrueshmërin e biznesin krasim me import.
Dokumentin e politikave tregtare vlerëson pozitivisht edhe Zoti Mustafa, por ai tërheq vërejtjen se zbatimi këtij dokumenti duhet të përcillet edhe me masa tjera shtese.
Problemet pra nuk do të vizit nëse nuk bëhet ndryshim rrënjësor që financimi i zhvillimit, kredia dhe mundësi tjera të financimit të jenë shumë më favorshme. Në një dhe në dy, nëse nuk përmirësohen shërbimet publike dhe në tre, nëse nuk tërheqim investitorët e huaj, hezitojnë vinë në Kosovë për shkak problemeve të qeverisjes edhe të një koncepcioni mbi korrupsionin e lartë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason një kronikë nga Shkupi. Qeveria Maqedonisë nuk beson se kontesti rreth emrit me Greqinë do të mbyllet gjatë kryesimit të Spanjës me Bashkimin Evropian. Kryeministri Gruevski kundërshton çdo zgjidhje e cila do të cënonte interesat kombëtare maqedonase dhe me këtë qëndrim pajtohet edhe BDI-ja. Kronike Isuf Kadriu.
Gruevski tha se Maqedonia është e përqendruar në mbylljen e këtij problemi shumë të vjeçar, por me kushte që të mos cënon interesat shtetërore dhe kombëtare maqedonase.
Shpanskoto prezantoso ne može da napravi nešto posebno.
Në përgjithësi mendoj se kryesimi spanjoll me Bashkimin Evropian nuk mund të bëjë diçka të veçantë në drejtim të çështjes që hapi Greqia dhe ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Kishim dy bllokada të mëdha në Bukuresht dhe në Bruksel. Ne do të përpiqemi që në periudhën e ardhshme të arrijmë zgjidhje për daljen nga situata e tanishme, por kuptohet se ajo nuk mund të jetë çfarë do zgjidhje. Duhet të kemi zgjidhje e cila nuk do të cënojë interesat shtetërore dhe kombëtare, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Edhe partneri i tij i koalicionit Bashkimi Demokratik për Integrim shprehet në favor të zgjidhjes së kontestit me Greqinë. Talat Xhaferi, deputeti i BDI-s, beson se me ndihmën edhe të faktorit ndërkombëtar do të arrihet që në 6 mujorin e parë të këtij viti përfundimisht të arrihet një kompromis i pranueshëm që nuk do të rrezikonte, si shprehet ai, identitetin e bashkombazëve Maqedonas. BDI-ja, thot Xhaferi, e kupton brengosjen e VMRO-DPMNE-s, andaj edhe nuk do të insistoj që të ndryshoj pozicionin e tyre.
Neve si pjesë e pushtetit jemi të interesuar që çështja e identitetit të bashkëqytetarëve është çështje që ata i tangon dhe neve në këtë drejtim nuk kemi ndërmend dhe të përzihemi për faktin që zgjidhja e emrit të Republikës Maqedonisë në të ardhmen për neve është me rëndësi që të mos jetë në damin tonë.
Nga ana tjetër, partitë opozitare nuk kanë komentuar këto vlerësime të partive në pushtet, ndërsa analistët politikë thonë se është i pakuptim të pozicioni i BDI-s, e cila disa herë ka ndryshuar qëndrimet lidhur me çështjen e emrit. Fillimisht të zyrtarë të lartë të kësaj partie para disa muajve ishin kërcënuar se nëse deri në fund të vitit 2009 nuk zgjidhet kontesti, shqiptarët do të kërkojnë alternativa të reja që më pas të dalë lideri i kësaj partie Alia Mete të deklaroi se nuk do të ndodhë lufta e tretë botërore nëse çështja e emrit nuk zgjidhet nga kryesimi spanjoll me Bashkimin Evropian. Duke komentuar këto opozicione, analisti Isen Saliu shpreh:
në çdo anketë, në çdo sondazh që realizohet, disponimi i popullatës shqiptare gati 100% është që çështja e emrit të zgjidhet sa më shpejt dhe të hapet rruga për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Andaj nuk kanë nevojë partitë shqiptare asnjëra, e posaçërisht Bashkimi Demokratik për Integrim si parti më e madhe për momentin tek shqiptarët maqedonikë. Bëjnë kompromise ose të shprehen mirë kuptim për qëndrimin e Maqedonasve, por rreth së gjithë është duhet ta kemi parasysh disponimin e popullatës shqiptare.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.